Útorok 23. júla 2013, ráno. Chvíľu mi trvá, kým si uvedomím, čo cítim po prebudení. Je to príval eufórie s prímesou čohosi iného. Bezmenej hrôzy. Viem, že sa blížime k odhaleniu pravdy. Akurát sa neviem zbaviť predtuchy, že tá pravda bude desivá. Dvíham sa, sadám si a beriem si notebook. Zapínam ho a netrpezlivo čakám, kým sa naštartuje a pripojí na internet. Pripadá mi to neznesiteľné pomalé. Počujem, ako Katie chodí po dome, umýva riad po raňajkách a uteka hore umyť si zuby. Na moment sa zastavuje pred dverami mojej izby. Priam vidím jej zdvihnutú ruku pripravenú zaklopať. Nakoniec si to rozmyslí a nahlivo ide ďalej. Načítava sa mi stránka BBC. Hlavný titulok sa týka sociálnych škrtov, druhá správa je o ďalšej televíznej hviezde zo 70. rokov, čo má na krku obvinenie zo sexuálnych zločinov. O Megan nič, o Kamalovi deto. Sklamali ma. Viem, že polícia má 24 hodín na vznesenie obvinenia, tie však už uplynuli. V niektorých prípadoch môžu podozrivého zadržať ešte na ďalších 12. Toto všetko viem, lebo som včerajšok trávila zháňaním informácií. Keď ma vyhodili zo Scottovho domu, vrátila som sa sem, zapla som televízor a väčšinu dňa som sledovala správy a čítala online články. Čakala som. Napoludne prezradili meno podozrivého. V správach hovorili o dôkazoch zaistených v bydlisku a motorovom vozidle doktora Abdika. Nepovedali však, čo presne to znamená. Že by krv? Alebo telefón, ktorý sa takisto stratil? Šaty? Kabelka? Či zubná kefka? Ukazovali Kamalové fotografie vrátane detailu peknej tváre s trocha počernou pleťou. Nie je to fotografia zo zatknutia, ale skôr momentka z nejakej dovolenky. Neusmieva sa na nej, nemá však od toho ďaleko. Vyzerá priveľmi jemný, priveľmi krásny na vraha. Vzhľad však môže klamať. Hovorí sa, že Ted Bundy vyzeral ako Cary Grant. Celý deň som čakala na ďalšie správy. Najmä o tom, že už podali návrh na vznesenie obžaloby z únosu, napadnutia alebo niečoho horšieho. Čakala som na oznámenie, kde ju našli, kde ju držal. Ukazovali zábery na Blenheim Road, stanicu, dvere Scottovho domu. Komentátori špekulovali, čo asi môže znamenať, že jej telefón ani bankové karty už vyše týždňa nikto nepoužil. Tom mi volal niekoľko ráz. Nezdvihla som to. Viem, čo chce. Chce sa spýtať, prečo som bola včera dopoludnia u Scotta Hipwella. Len nech pekne tápe. Nemá to s ním nič spoločné. Nie všetko sa ho musí týkať. Aj tak si myslím, že volá skôr kvôli svojej novej žene a tej už veru nedlhujem vôbec žiadne vysvetlenie. No a tak som čakala a čakala, nič sa však nezmenilo. Namiesto toho sme sa dozvedeli viac o Kamalovi, dôveryhodnom odborníkovi na ľudskú psychiku, ktorý počúval Meganine tajomstvá a trápenia, získal jej dôveru a potom ju zneužil, zviedol. A kto vie? Dozvedela som sa, že je to moslim z Bosny, ktorý zažil občiansku vojnu na Balkáne a ako 15-ročný utečenec sa dostal až do Británie. Krutosť pri ňom nie je ničím neznámym. V Srebrenici prišiel dvoch bratov, pred časom ho odsúdili za domáce násilie. Čím viac som o ňom vedela, tým väčšmi som bola presvedčená, že som mala pravdu. Dobre, že som na ňo upozornila políciu a išla s tým aj za Scottom. Vstávam, naťahujem si župan a hrniem sa na prízemie, aby som zapla telku. Dnes nikam nepôjdem. Ak sa Katie vráti, nečakane skoro, poviem jej, že som chorá. Robím si kávu, sadám si pre televízor a čakám. Večer. Okolo tretej ma to začalo nudiť. Už som nemohla ani cítiť reči o sociálnych dávkach a pedofiloch z televíznej tvorby 70. rokov. Frustrovalo ma, že nehovoria nič o Megan, o Kamalovi a tak som šla do obchodu pre dve fľaše bieleho. Dopijam prvú, keď sa to mení. Obrazové správy sa týkajú niečoho iného. Vidím roztrasené zábery na napoli dostávanú alebo napoli zdemolovanú budovu a v pozadí vidieť výbuchy. Syria, Egypt, možno Sudan. Zvuk mám stlmený, nedávam pozor, lenže v tomto zaregistrujem. V texte, čo beží pod správami, sa píše o problémoch vlády s presadením úsporných opatrení. Fernanda Torresa až na 4 týždne vyradí natiahnutý sval a podozrivého v prípade Megan Hipwellovej prepustili bez vznesenia obvinenia. Odkladám pohár, beriem ovládač a znova a znova a znova stískam tlačidlo hlasitosti. Toto nemôže byť pravda. Pokračujú správy z vojny, vlečú sa do nekonečna a mne s každou sekundou stúpa tlak. Nakoniec sa však predsa končia a režia vracia slovo moderátorovi. Kamal Abdik, ktorého včera zatkli v súvislosti so zmiznutím Megan Hipwellovej, sa dnes ocitol na slobode bez vznesenia obvinenia. Abdika, ktorý bol Hipwellovej psychoterapeutom, včera polícia zatkla, no dnes ho zase prepustila s odôvodnením, že nemá dostatok dôkazov na jeho obvinenie. Ďalej už nepočujem. Sedím tam pred očami hmla, v ušiach príval hluku a v hlave myšlienka. Veď ho mali. Mali ho a zase ho pustili. Ocitam sa na poschodí. Priveľa som vypila. Nevidím poriadne na počítač, všetko sa zdvojnásobuje, strojnásobuje. Môžem čítať len tak, že si zakriem jedno oko. Bolí ma z toho hlava. Katie je doma, volá na mňa. Ja jej však cez dvere odpovedám, že mi nie je dobre. Vie, že sa nalievam. Žalúdok mám plný alkoholu, je mi navracanie. Nemyslí mi to. Nemala som začať tak skoro. Vlastne som vôbec nemala začať. Pred hodinou som volala Scottovi a pred niekoľkými minútami znova. Ani to som nemala robiť. Chcem len vedieť, aké klamstvá im Kamal narozprával. Akými lžami ich dokázal presvedčiť. Policajti to celé pokašľali. Idioti. Určite bude chyba tej Rileyovej. Som si tým istá. Ani noviny mi nepomohli. Teraz tvrdia, že v skutočnosti nešlo žiadne odsúdenie za domáce násilie. Vraj to bol omyl. Teraz pre zmenu robia obeť z neho. Už nechcem viac piť. Viem, že by som mala zvyšok vína vyliať do výlevky, lebo inak ma bude čakať, keď sa ráno zobudím. A nepochybne sa doň hneď aj pustím. A potom sa mi už nebude chcieť prestať. Viem to, ale nevylejem ho. Aspoň sa mám na čo ráno tešiť. Je tma a v nej jasne počujem, ako kto si volá jej meno. Ten hlas je spočiatku tlmený, vzdialený, rýchlo však silnie. Zlostne, zúfalo vykrikuje jej meno. Je to Scott. Je z nej nešťastný. Znova a znova ju volá. Viem, je to len sen. Snažím sa ho zvládnuť, uchopiť, ale čím väčšmi sa o to pokúšam, tým je slabší a vzdialenejší. Streda, 24. júla 2013, ráno. Budí ma jemné klopanie na dvere. Do okien šľaha dážď, je už po 8, no vonku sa ešte nerozvidnelo. Katie opatrne otvára dvere a nazerá do izby. Rachel, si v poriadku? Pohľad jej padá na fľašu pri posteli a zvesuje plecia. Ach, Rachel. Ide ku mne a dvíha ju zo zeme. Je mi priveľmi trápne, aby som niečo povedala. Ty dnes nejdeš do roboty? Pýta sa ma. Bola si tam aspoň včera? Na odpoveď nečaká. Obracia sa na odchod a cestou cez plece hovorí. Ak budeš takto pokračovať, nakoniec ťa vyhodia. Mala by som jej to povedať teraz, keď je tak či tak na mňa nazlostená. Mala by som jej prezradiť, že ma vyhodili už pred mesiacmi. Lebo som sa vrátila napitá ako špongia po trojhodinovom obede so zákazníkom, ku ktorému som bola taká hrubá a neprofesionálna, že o neho firma prišla. Keď zavriem oči, dodnes si viem celkom presne vybaviť koniec toho obeda, výraz servírky, ktorá mi podala kabátik aj to, ako sa táckam do kancelárie a ľudia sa po mne obzerajú. Martin Miles si ma berie nabok. Asi by si už mala ísť domov, Rachel. Vonku hrmia, blízka sa. Prudko sa vzpriamím. O čom som to premyšľala v noci? Nazerám do čierneho zápisníka, no od včerajšieho obeda som do nič nenapísala. Sú tam len poznámky o Kamalovi. Vek, etnická príslušnosť, odsúdenie za domáce násilie. Beriem si pero a to posledné škrtám. Dolu si urobím kávu a zapnem televízor. Včera sa na polícii konala tlačová beseda. Časti z nej dávajú na Sky News. Inšpektor Gaskill je bledý, strhaný a celkovo pôsobí dojmom zbitého psa. Kamala ani raz nespomenie menom. Hovorí len o tom, že zadržali a vypočuli podozrivého, ktorého museli následne prepustiť bez vznesenia obvinenia a vyšetrovanie pokračuje. Kamery prechádzajú z neho na Scotta zhrbeného do nepohodlnej polohy. Šmurká pred ostrým svetlom a z tváre mu vyžaruje skľúčenosť. Bolí ma z neho srdce. Hovorí ticho so sklopenými očami. Vraj sa ešte nezdal nádeje bez ohľadu na to, čo tvrdí polícia. Vraj ešte stále verí, že sa Megan vráti domov.